šorīt 6, nu, bez 5, 7 bija, nu, ir, kā jau tur ir signalizācija, un māsiņas un dakteri gāja lejā, un tur tiešām meitiņa, jauka meitiņa, 3 kilo, 150 tāda sakopta īstenībā, nu, cik var mājās sakopta, nabas saitīta, smuki nosieta, nu, tikai, nu, fakts kā tāds bēdīgs, ka bērns ir, nu, glābēja silītē. Par veselības stāvokli, tā, pirmajā mirklī nekādu tādu redzamu patoloģiju viņai nav, jā, visi jau kādreiz, nu, varbūt var iznākt ārā par iedzimtību un vecākiem jau mēs neko nezinām, bet, principā, nu, tāda diezgan veselīga meitenīte izskatās. Bērniņš ir, nu, tā, pēc apskats tā, ka viņš ir šonakt dzimis, jā, viņa ir tikko dzimusi, nu, tā kā jau kā. Pirmās dienas jau tik un tā bērns ir, nu, dzemdību nodaļā, nu, šī gadījumā bērnu nodaļā. Mēs darbojamies, nu, kā tur likumdošana pēc schēmas, esam ziņojuši bāriņtiesai, labklājības ministrijai, policijai, nu, un tad viņi atkal savukārt darīs visu to, kas viņiem pienākās pēc reglamentu vai nolikumu un meklēs acīm redzot vecākus. Nu, ne jau bioloģiskos vecākus, bet, nu, tos, kas audzinās bērniņu.